Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda näweli ýagdaýlarda azyndan 2 ofitser bilen birlikde 18 harby gullukçy öldi. Asly Lewap vilayatından bolan 6 harby gullukçynyň jesedi 18-nji iýul gejesinde howsarlaryna gowşuryldy. Bu habar Azatlyk radiosynyň şu wagt içinde ygtybarly maglumat berýän 2 çesmi tarapyndan tasdiklandy. Mundan başgada Lewap vilayatyndaky azatlygyň habarçysy Pidawulunlaryň ikisiniň owasyny, ýagny 2 owa baryp gördüler hem harby gullukçylaryň 19-njy iýulda günortan jaýlanandygyny tasdiklediler. Olardan 2 harby gullukçynyň garandaşlaryna Aşgabadyň gulyňda awtobus helakçylygynda ölendikleri aýdylsa-da, azatlygyň çeşmeleri bu wersiýanyň ygtybarlylygyna şüpheleýärler. Sebäbi eserler Awganystan bilen sergitleşýän Marw vilayatyndan Lewap vilayatyna ýetirildi. İki çeşmeniň tasdiklamagyna görä, asly Lewap vilayatyndan bolan 6 harby gullukçynyň jesedi 18-nji iýulda agşam sagat 10 töweregi Mardan Türkmenabada getirilipdir. Jesetleriň ählisi ýapyk tabytlarda bolup, Mardan Kamaz awtoulagynda Lewaba aşyrylypdyr. Gijäniň bir wagty Türkmenabat şäheriniň etigindäki harby bölümleriniň birinde jesetleri olaryň garandaşlaryna eltmek üçin harby ulaglary ýüklepdirler. Türkmenistanyň gorunlyk ministrligine ýakyn bir çeşme 18-nji iýulda ýaraglyk güýçleriniň ýetkisiniň 18 adama ýetendigini tasdiq etdi. Olardan 6 adam Sultanda 2 ofitser, mayor hem uly leytenant Lewap vilayatyndan eken. Çeşmämiz ýogulanlaryň Lewabyň haýaty tebitlerinden bolandygyny anyklamak başardy. Harby gullugy alynanlardan 4 adam Türkmenabat we Seydi şäherlerinden, Seylihim, Farab we Çärjewi traplarından. Mayor Tayedi travından, uly leytenant bolsa Halıcı travından. Çeşmelerimizin maglumatyna görä Pidawulunlaryň beýlikleri esasan Marihim Daşgöz vilayatlarından bolmaly. Ölen harby gullukçylaryň jesetleri Lewapdaky howsarlaryna gowşurulanda, olaryň Aşgabat şäheriniň gulyňda bolan awtobus helakçylygynda ýogulandyklary, tabytlary açmaga ruhsat berilmeýändigi aýdyldy. 19-njy iýulda azatlygyň habarçysy Lewap vilayatyndan bolan ýogulan harbylardan 2 merhumyň jaýlanýan güni olaryň owasyna bardy. Ýerli ýaşajylar oňa jaýlanyş çäresine harby bölümiň we güýç ulanyjy gullugyň wekilleriniň raýat egnesiginde gatnaşandyklaryny hemde tabytlary açmaga ruhsat berilmeýändigini aýtdylar. Şunun bilen baglalykda Pidawulunlaryň howsarlarynda we ýakynlarynda harby gullukçylaryň ölüminiň sebäplerini resmi düşündürilmegine şüphelenmedi. Eskerlerin birinin cahilini siyasına katnasın bir ayal merhumun garandaşlarına salgılanıp, ceset kovsurlundan son, harbi işgarların ölümün sebebini ulu hilakçilin dörüme bilen bağlansıklı aydandığını gurrun verdi. Merhumun garandaşlarının sözlerine salgılanyan ol ayal, yol hilakçilinin 18-nji iyulda gije, harbi kervenin marvilayetinin tarap bariyarka, Aşgabadın koloyunda bolonduğunu aydiyar. Harby kerwen 10-dan gowrak ulugdan ibaret eken. Olardan 6 awtobus helakçyly uçrapdyr, 2 awtobus agdyrylyp 18 harby gullukçynyň ölümine sebäp bolupdyr. Azatlygyň çeşmelerine wakanyň bu wersiýasyny anyklamak başartmady. Aşgabatda habarçylarymyz we çeşmelerimiz harby uluglar bilen baglanyşykly ýüze çykan uly helakçylyk bardaky maglumatlary tasdiklap bilmediler. Bu barada azatlygyň gorunmak we içeri işler ministrlikleri bilen ýetirli finansmagy hiç ýyly netije bermedi. Ýokarda hem belläp geçişimiz ýaly azatlygyň çeşmeleri harby gullukçylaryň jesetleriniň Türkmenistan Awganystan serhidini goroýan serhidawatdan we taxtabadyr serhid postlarynyň ýerleşen tebitinden Lewap vilayatyna getirilendigini öňe sürýärler. Barlysyksyz Taliban töwüşçüleriniň bir näçe tebitin gözegçiligini ele geçirýän goňşy Awganystandaky ýagdaýyň agyrlaşmagy bilen baglanşykly soňky hepdelerde Türkmenistanyň durly künjeklerinden serhidawat we taxtabadyr etraplaryna harby güýçler we harby enjamlar çekilýär. Azatlygyň habarçylary 18 harby gullukçynyň hakykatdan hem ýol helakçylygynyň pidasy bolandygyny ýa-da başga sebäbiň bardygyny anyklap bilmediler. Öňräki döwürde hem ýol hadiseleri türkmen goşununyň eserleriniň köp ölümine sebäp bolupdy. Mysal üçin geçen ýylyň sentýabr aýynda Marw vilayatynda azyndan 5 eser ýol helakçylykda öldi. Ýöne beýleki garaşsyz neserleri görä sonda 11 eser ölüpdir. Soňra as köp ýükli awtobuslarda eserleriň pisse ýygnama üçin iýberlendigi aýdylypdy. Emma türkmen owan serhidinde bolan okatysykda köp sany türkmen eserleriniň öldürilen wakalary hem boldy. 2018-nji ýylyň iýun aýynda Awganystanyň Batgyz vilayaty bilen araçagyň Serhidabat bölüginde ukatsylyklardan 25 türkmen etgeri öldürildi.